Говорить Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Пагаднення про російську військову базу у Білорусі підрихтоване і буде підписане у комфортні для Мінську і Москви терміни, сказав Дмитрий Медведєв. Віктор Терещенко заявив, що виходить з президентської кампанії і закликав остатніх суперників Лукашенки зробити те саме. Це і інші теми з Білорусі не в забаві, а зараз слово Сергію Новумчику.
Добрий вечір. Королева Єлизавета II сьогодні робиться монархом, довжий усіх керуючим у історії Великобританії. У гэтым яна перасягнула сваю прапрабабулю каралеву Вікторыю, якая была на брытанскім троне 63 гады і 7 месяцаў. Прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон заявіў, што мільёны брытанцаў будуць адзначаць гэты гістарычны момант. Паводле ягоных слоў, за апошнія 63 гады яе вялікасць стала скалой стабільнасці у свеце, які пастаянна змяняецца, а яе бескарыслівае пачуццё служэння і доўгу заслужыла захапленне не толькі Вялікабрытаніі, але і па ўсім свеце, сказаў ён. Каралева будзе адзначаць гадавіну ў Шатлянды, дзе яна адпачывае разам з мужам прынцам Філіпам. Сёння яна заявіла.
Принц Філіп і я вельмі ўдзячныя за цяпло вашага прыёму з гэтай нагоды. Многія таксама ласкава прыгадалі гэтую падзею, хоць гэта не тое, да чаго я калі-небудзь імкнулася. Непазбежна, працяглы тэрмін ахоплівае шмат якія падзеі і этапы. Мой не выключэнне. Але я дзякую вам усім і многім іншым, і ў нас, і за мяжой, за кранальныя пасланні з вялікай дабрынёй.
Восьмідзесяцідзевяцігадовая Елізавета II узышла на трон у 1952 годзе пасля смерці бацькі караля Георга VI. Яе афіцыйная каранацыя адбылася на наступны год. За час яе праўлення ў Брытаніі змянілася 12 прэм'ер-міністраў. Амерыканскія заканадаўцы не змогуць заблакаваць пагадненне аб будучыні ядзернай праграмы Ірана, якое дасягнутае ў ліпені ў выніку перамоў прадстаўнікоў шасці дзяржаў Ірана. Гэта стала відавочным аўторак пасля таго, як яшчэ 4 сенатары-дэмакраты абвясцілі пра падтрымку пагаднення. У выніку 42 сенатары, толькі дэмакраты, далі ведаць пра тое, што яны прагаласуюць за дамоўленасць з Іранам, якая, як настоюць яе крытыкі, узаконівае іранскую ядзерную праграму і не прадухіляе распрацоўкі Іранам ядзернай зброі. Аднак, як заявіў сенатар ад Канектыкута Рычард Блументол, адзін з чатырох сенатараў, які выказалі падтрымку пагаднення ў аўторак, лепшай дамоўленасці ў дадзены